Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mbote na bino banso bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta awa na Washington na kati ya banda kutozali kopesa bino basango basango vraiment oyo ekoki kosunga na bokono oyo ya COVID-19. Tosololaki bongo na Dr. Aaron Aruna alimboli na mituna oyo tozalaki na yango mpona makambo matali COVID-19. Tolanda.
Ngai naza directeur national ya surveillance epidemiologique. Voilà, tobandaki likambo yango na janvier, tozobunda, tosali phase ya préparation, ti tokomi na passe ya riposte. Lelo coordination eza confié na kanisi na groupe technique eza dirigé na moyembe. Menga naza na kati kaka ya commission ya coordination, commission ya bitumba yango ya ya lutte contre COVID-19.
Docteur, est-ce que utilisation ya ba produit oyo eza e bikisaka na malaria e koki ko bikisa pe bokono ya COVID-19? Neti chloroquine ndenge batu bazali koloba.
En fait, bah chercher rebelle, mon acquiété, chloroquine, bah qui se mousse, est efficace pour la virus et la COVID. Mais les noms, bah travail mingi intellectuel ou bien scientifique, ils ont moins mingi théo et commenté, pour la ligne, pour maladie, ils ont maladie à Sita, ils ont dit dans Sanza, il y a décembre, il y a Mboula, il y a Outikoleka, les noms, ils ont commis Sanza, Mine et Pamba. Alors, on a scientifique, on a posé la recherche, et l'ingéz, à la moite, à moi, comme moi, Moulaï. Il y a solo, bah, mon acquis, ils ont chloroquine, ils ont ma casse, et bah, maladie, mon sous, ma pessi, bango, pour éviter ceux qui s'y envoient, ma casse, zobix, sabato, ou bien, ma camoussous, ils ont la casse, parce que, balobi na maladie yango soki il y a 100 personnes qui babeli yango 80% donc 80 personnes bako sala maladie amike mike grippe même sans médicament okobika nao sans problème de 20 mususu wana batikani ndo ekoza la moins complication ko nécessité médicament na mokuse donc ba chercher ebele balobi ya solo ke chloroquine eza mwa makasi ekoza la kisi oyo eko traité mwa moke maladie oyo ya COVID ma. Mais après, il y a solo scientifique qui nous a prouvé à nous, malam, parce qu'ils ont une expérimentation, ils ont une proposition.
Docteur Aruna, est-ce que comme la Congo Bololo, Kosangi Sango, na citron, biloko ya Bololo, Kotia, moi, Tangawisi, Kokiko Bixa, Motuna, COVID, tu es Kokiko prévenir que Motoazo Bokonote?
Bon, il y a solo un mélange, moi, ko Matata, ou Yoko, Olympe, ça. Guérison à moto et qu'on m'a sauté à moto. Bon, les lois, Congo Bololo. Aujourd'hui, je ne sais pas, t'en as aussi, Babylon Pébélé. Il y a un moto qui tourne à Ré à moto à les Andengénin, Foua à moto à les Andengénin. Nathanis qui soit, et puis, les sous-sous, Yoko Melango, tant que sous-sous, on a la COVID-19. Parce que, il y a qu'un laboratoire où il y a une épée, les osala examen. Laboratoire, nous sous-sous, on a cité les osala. D'ailleurs, quand nous sommes sous place au bateau zone, au COVID, ils ont COVID. Quand nous sommes là, il y a donc il y a solo et qu'on peut ça ni caractéristique. D'ailleurs, la yoga qui paraît, bateau nous sommes sous, bateau nous ça, tout ça, bateau confus, la complication. Nous tous ça, ils sont tous ça, les médecins Congo Bololo, voilà. C'est tout ça que nous tous avons problème, nous sommes sur la santé tel que ma problème est qu'il y a rien. Et qu'on a l'insuffisance rénale et qu'on peut m'amputer. Alors, ce qu'on s'engage, c'est un mélange. Yo moko ebite rena ozandenge ni fwa na ozandenge nini ekoza la mikakatano ekoza la meme poison parce bato bazomela kiswana ya solo bazana maladie ya ngote.
Oezala kibongo docteur Aaron Aruna kouta Kinshasa matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tomi batela tovana na bandaku pe tolanda ba toli oyo bakonzi bazali kopesa biso.
Sangu.